Pasaden ostiralean bakegintza izan zuten eztabaidagai Gasteizko legebiltzarrean. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Azteko, zein da gakoa? Nola kokatu eztabaida?
Ez kokatzea zaila da eztabaida guztan. Zezken finean eztabaida honetan jokoan dagoena da aitortzen kontua. Hau da, bakegintzak alde batetik badauka alde bat, ba nolabait politika penitenziarioan. Badauka beste alde bat edo beste hankabat badauka ba estatutek egin beharko litzatekeen ba erantzuna ikusita ba etak bere jardun armatu utzi duela. Baina gero hortik aurrera zabaltzen dana da datorren prozesuaren ba bakoitza edo prozesuan bakoitzak egin beharko lukeen, ezta. Ta nik uste dut hemen ba bueno ba momentuz egoerak kokatzen ari direla. Nik hemen bi kontu ikusten dut, ezta. Bata litzateke zer nolako erantzunak edo egon beharko luketen ba estatu zentraletik behintzat bakegintza hau sendotzeko eta neurri batean usteldu ez dadin, hori da kontu bat, da? Eta hor uste du Pepe modu zakarren jokatzen ari dala. Baina beste aldetik ja bigarren hankari dagokionen nik uste dut ezkera bertzaleak eman behar dituela pausu importanteenak bizikidetza eta bakegintzaren prozesuan. Orduan, hau prozesu luzea izango da, bakoitza kokatzen ari da, bakoitza bere baldintzak ipintzen ari da mai gainean. Eta, bueno, ba, muturreko posizioak, astiro, ba, seguruenik joango dira pizka balduntzen, baina momentuz zailatira.
Legebiltzarrean, Gasteizko legebiltzarrean ematen du bi bloke direla. Nola esateko alde batetik EAJ Partido Socialista eta PP eta beste aldetik Euskal Herria Bildu.
Ez bakarrik nik uste dut Euskal Parlamentoan, nik uste dut Euskal Gizartean ere, ez da. Oda, azken finean hemen jardun bat egon da motivazio politiko ukizezaken, baina azken finean biolentzia erabili du. Eta biolentzia hori erabiltzearekin, ba, azken finean mina hondia sortarazi du. Seguruenik posizio horrekin alde zeudenek eraberean esango dute eurek ere erasotuak izan direla eta eurek ere pairatu dutela nolabait ba estatutik hainbat hori ez da, hainbat injustizia. Eta behar bada biek egia dute, baina hemen egiaren zati bat dute, baina hemen kontua da zenbatean eta nok zeukan legitimidadea. Azken finean, ba, bueno, eta kera egin du, violentzia politiko bat, violentzia politiko horrek kalte batzuk egin ditu, biktimak eta biktimarioa da. Orduan, behar bada ezkera bertzelari gustatuko litzaiokena da, ba, orain parekatzea egon izan diren violentzia guztiak eta lehen bailen kontuneri bakarpetazoa ematea eta neurri batean violentzia guztia parekatzea eta bertan ustea prozesua ez da. Eta besteek nolabait eskatuko diotena ez denek intensitate berberarekin, ez da? Zenik imaginatzen dut hor ba PNV eta PS egongo liratekeela nolabait ba baldintzak ba fiska baso bizatzeren alde, ez da? Baina PPek ez seguruenik, ez da? Eta claro, PPek bi posizio ditu el momentu honetan ba indartzen dutenak, ez da, bat boterean dagoela eta bi ba berak blokeatu egin dezakela praktikan prozesu guzti hau. Orduan, claro, kontua da hemen daudela nolabait estrategi momentu honetan oso nahasiak eta estrategi nahasi hauek nolabait argitu arte, ba hemen prozesuak luzera joko du eta ez da erreza izango. Hau da, berba da, ba eskerabertzaleri gustatuko litzaiokena da. Zu bueno, amarrein arte gertatu da, bueno, mitxe hemen bertan izten dugu eta zi dezagun fue beste fase bat. Zer gainera beste fase honetan, ba ikusi zer nolako apoio soziala daukagun eta neurri batean ba bide politikoei bakarrik eusten diogu eta guk ez daukagu zer ikusirik biolentziarekin. Eta beste gogoratzen diotena da, ba bueno, ba min batera egin duela eta min horren ordaina ordaindu behar duela.
Zertarako balio du eztabaidonek?
Eztabaidonek balio du gauza askotarako. Eztabaidonek balio du azken finean etorkizuneko zutabeak sendoagoak izan daitezen. Hau da, danok errekonozitzen dugu, ba, esatuaterako erreforma maitu zala frankismoaren epaiketarik gabe, esatuaterako. Eta orduan horregagoz memoriaren legea, eta ikusi besterik ez dago, ba, memoriaren legean zerbait egin gura izan zenean, zer nolako ba, folioiak eta zer nolako zauriak zabaldu ziren, da nola azken finean frankismo soziologiko eta politikoak erantzun zuen, ez da? Hau da, prozesu guztiago itxartu izten direnean, gero beti izten dituzte horre kontua konpondu barik. Eta orduan, eztabaida honetan dago ba hor aipatzen den kontu famatua eta da errelatuen arteko borroka. Eta errelatuen arteko borroka oso importante izaten da pentsat urrengo pausuak eman daitezen ba behar diren moduan. Nik uste dut hori oso importante dela. Zer norbaitek egiten diazun galdera neurrean norbaitek izan dezake. Baina honen zertarako balio du hau eta kitxi badu biolentzia. Hombre bai, eta kitxi du biolentzia eta horrekin bukatzen duzu fase bat. Eta fase horretan lehen esan dudan moduan oso importantea litzateke momentu honetan violentziaren amaiera horri erantzutea behar den moduan PPek, ez azken finean PPek ere orain momentu honetan mendeku politika bat dara mazda, nolabait jakinda ba, presoen hainbat kontu konpon litzakela, ba, hor dabil nolabait ba, modu guztiz uzkurrean badabil ez erantzuten eta badabil egoera ustiltzen. Claro, egoera ustiltzen badira ere gero bezetik etor daiteke erantzuna, orduan honek balio du gauza askotarako eta hau serioski hartu behar dugu.
Zutabe sendoak eraikitzeko balio duela esan duzu. Azteko esan behar dugu PP are asko botatzen ari dela porlan horretan, ahultzeko, hain zuzen.
Claro, claro, es que PP bere gara jokatzen du, hemen bakoitza bere estrategia dauka, baina horren are beste botatzen du segurenik ezkera bertzaleak ertatzen dana da, gur bilako da gaudela ezkera bertzaleko unibertsotik eta orduan behar bada guk botatzen dugun are hori ez dugu hain nabarmen ikusten, ez da? Nik uste dut ezkera bertzalea beha azken finean hor nolabait atera gura du indemne prozesu guztionetatik. Denik uste dut modu batean edo bestean azken finean ba rekonozitu beharko duela egindako kaltea. Hau da, hori egin dezakezu zeharka, egin dezakezu beranduago, baina azken finean egun nomaten egin beharko duzu. Hau da, azken finean, ba, ezkera bertzela bere buruari edo batasuna nahi baduzu konstelazioak, egun baten bere buruari galdetu behar diozu. Egin izan den guztia eta onartu dugun guztia eta legitimatu dugun guztia eta autorizatu dugun guztiak zertarako balio izan du. Hau da, azken finean, hemen, nik uste dut, guzti hori oso importantea dela. Oso importantea dela. Eta oso importantea litzateke serioski hartzean naiz eta batzutan norberaren lotzak agertu behar izan, ez da? Nik hitz egiten dut plano oso normatibo batetik, evidentemente, ez da? Gero, plano normatibo beti dituzte kalendario politikoek eta nolabait ba, faseka hemen dosifikatu egiten dira kontuak. Baina, azken finean, hemen badago konstatazio bat eta da ba bueno ba eta ke bide armatutik ezin izan du lortu inolako helbururik eta horren aurrean badauka zera itortua, badauka parkamena eskatzea, eta nik esango niokena da nire eskua legoa da, ba, lehen bailen horrelako pausuak eman ditzala, ze askartu egingo du prozesua, eta azken finean era berean ere sendotu egingo du bere alde politikoa, ze azken finean gehiago dauka irabasteko galtzeko baino horrelako errekonozimenduekin, hau da, azken finean nik egin badut kalte bat, kalte horren ba parkamen askatu egin behar dut.
Gaiari lotuta Laura Mintegiren adierazpenak eta horren aurkako prozesua edo irekitze hori dugu. Madrilek aginduta?
Bai, hori txorrada bat, Alda, azken finean ez rekonozitzea violentzia politikoa izan dela, hori tonteria bat. Alda, hori azken finean, ba, Madrileko integrismo fundamentalistaren ba, ateraldi bat, ez da, eta horrelakoekin jarraituko dut, eta ibiliko dira, eta segituko dut, ez, eklau. Hemen, segurenik, PP-ren munduan ere, gongo dira, interes ezberdinak dituzten sektoreak, sektore batek ez du nahi izango hau inondik konpondadin eta neurri batean usteltzaren aldeko apostua dengo du eta beste sektore behar batek behar bada ba, ez du behar beste botere edo ez du ausardiarik izan hori egiteko hasieran eta orain denpora bere kontra doan nik uste hori gertatzen ari zaiola ba, ez gerra joeren gobernuari hasieran ez zuten nahi izan ba hemen zegoen erronkari erantzun bat ematea, ezta, nola baita argi utzi nahi zutelako, eurek irabazi dutela, eta orain behar bada, ba, daukaten arriskua da, ezote zaien berandutzen ari prozesu guzti hau. Claro, bitartean egongo dira, basterrak nazten dabiltzanak, ezta, eta hori benetan, ba, prozesua uberendan zaila da, komplikatua da, delikatua da, eta badago errefrau bat gazteleraz, mas bale una berrojo que ciento colorado, era ciento amarillo, zaten da. Eta klaro, nik uste dut bai, eta baita PP-ren gobernuak egin beharko dutena da behin gorriz geratu, baina ez ehunka aldiz koloratu, ezta? Eta orduan hori egingo balute bakoitzak berari dagokionean batek esan ez bai, nik aitortu egiten dut edo rekonozitu egiten dut zeharka badabe hemen violentzia politiko bat egon dela eta horren araberako neurriak hartzen dudaz, eta besteak onartu beharko luke nik alte bat egin dut eta parkamen askatzen dut. Eta, parkamen hori eskatuta, ba, arma bertan bere usten ditut, hemen entregatzen dut, eta pumba. Oda, horrelako hori, lehen baita eta harinen eman, zazken finean bakoitzak ez du hor lehenengo pausua emangura, ez du lehenengo pausurik emangura, ez duelako errekonozidu, ba, bueno, ba, bere aldetik egon litekeela zerbait txarra gina.
Bukatzeko Xabier, Legebiltzarrean lanean dabiltza, alderdiak ere. Gizarte zibilaren parte hartzea nola bermatu, nola bideratu?
Gizarte zibilari berdin dio kontu honek. Gaita zen engaina. Hala, gizarte zibilak alde batetik ikusi du violentzia bukatu dela. Gizarte zibilak ikusten dorain askoz lasaiago bizi dela. Gizarte zibilari berdin diote presuek oroar, zagurabote honekin ez dute zangura sektoreka. Oro arpresuek, gizarte zibilak nahi duen da seguruenik. Ba, eta kopresualen bailen batzuk aski utzitezatela, beste sotero batzuk esango dute zetz, pola noroar, baina apustu hundirik egin barik horretan be, bi arbertan enteratuko baliz, ba, banaka-banaka denak irten direla berdin emango lioke. Eta kontua bestea da, hemen implikauta dauden aktorek jokatzen ari diren partidua. Nik uste dut hemen gizarte zibilan neurri batean, ba, arduragabe jokatzen duela, baina seguruenik hori da historikoki tokatu zaion papera, ez bestek ninguneatu dutelako gizarte zibila, baizik eta gizarte zibilak, ba, lasaitu ikeragarri araman duen moduan orain asko sobeto bizita eta horrela bizi nahi du.
Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.